Гояз Исхакый. Күз. Гүлсім, сіз бигрәк бәхетле болғансыз икән. Ләкин шул кадәр иттереп нық тотынырға сезгә кем гақыл бирде, диде. Нәфисә, бер кемнән бер киңәш сорамадым, бер кем берни әйтмәде, уйлап та тормадым. Күңелем ни кушты, шуны эшләдем. Шул барып та чыкты, диде. Яңы хатын тагы кызыгып карап торганның соңында, бу соң сезнең беренче сөюңез идеме, диде. Нәфисә, беренче һәм соңынчы сөюем. Безнең әле сөюшебез беткәне юк. Мин әле менә иремә барам. Теге көнге хәзрәтләргә баргандагы хис берлә, күңел теләге берлә барам, диде. Тагы көлемсерәп уйга батты. Аның күзе алдына тагы күрешү манзарасы үсте. Күрәсең, ул тагы эшеннән көлде. Гөлсем, иреңез соң кайда? Кая барасыз, диде. Нәфисә, минем ирем Мәскәүдә, үпкә авыруы докторы. Үткән елны бик күп эшләп, приват доцентлыкка имтихан тотты. Ләкин мөселман булганга, министр тасдыйк итмәде. Шуңарга шактый борчылды. Иптәшләре арасында татар дип кимсетүгә дә хурланды. Бу урыс хезмәтенең кадерен барыбер белми. Бала чага да үсә, урыс арасында яшәүдән мәгънә чыкмас дип, йә Казан, йә Әстерханга урынлашыр өчен эзләнергә, белешергә дип чыгып китте. Йөри торгач, рәтле урын очрамагач, Мәскәүдә үк калырга карар иткән. Безнекенең Мәскәүдә кадере бик зур. Ул җәмгыяте хәйрия рәисе, мәктәп комитетының башы. Аннан башка Мәскәүдә бер эш тә эшләнми. Бөтен киңәш бездә, бөтен авырулар бездә. Балаларга үз халкымыз арасында торырга уңай булсын дип, бер зур мөселман авылы янында кечкенә генә йерле, сулы, бакчалы бер утар сатып алган. Менә хәзер беренче мәртәбә шуны күрергә барабыз. Киләсе елдан насип булса, ат, сыер алып, бөтен җәйне шунда үткәрәчәкбез. Бала-чага нинди тирә-юндә үссә, шуның гадәтен ала. Без тора торган йердә һаман урыслар гына иде. Менә инде насип булса, үз илемездә яшьлекләрен үткәрәчәкләр, диде дә туктады. Гөлсемнең күңеленнән үзенең балалары кичте. Бу бәхетле кешеләрнең балалары хакында шулай уйлаулары гаҗәп кебек тоелды. Минем балаларым кем булыр икән соң? Алар хакында кем төшенә соң, димәкче булды. Тагы әллә нинди сөальләр бирмәкче булса да, фикере балаларына, балаларының тәрбиясенә, киләчәгенә киткәнгә шул уйда батып калды. Каюта тынды. Пароход бердән озын гына кычкыртты. Шуңардан куркып, яңы бикәнең бер баласы тагы сикереп торып, «Әни, әти килә, әти!» дип кычкыра башлады. Яңы пристанга килеп туктадылар. Тагы кешеләр йөрде, керделәр, чыктылар. Гөлсем балаларын тынычландырып яткырганның соңында урынына килеп утырды. Тәрәзәдән төшә торган фонарь яктысы аның болай да ак йөзенә саргылт бер төс кушты. Ул мумия кебек катып, Нәфисәне үзеннән, үзенең бәхетеннән разый Нәфисәне сүзде. Аның тирән йокыда изрәп ята торган балаларын бик озын җентекләде. Тирәннән чыккан бер тавыш берлә, «Сез бигрәк бәхетле икәнсез. Мин башка. Минем тормышым бөтенләй икенче юлдан китте. Икенче яр якасына мине дә илтеп ыргытты», диде. «Мин бер мирза кызы. Мин кечкенә чакта әнием үлде. Мин әти берлә ялгыз калдым. Берәр елдан әтинең сеңлесе ире үлеп кайтты да, шул миңа аналык итте. Бик тиз мине укыта башладылар, ләкин русча укыта башладылар. Минем беренче таныган китабым урыс китабы булды. Беренче укыганым урыс тормышы булды. Шуннан мәктәпкә кердем. Анда да билгеле урыс мәктәбенә кердем. Тирә-юнебездә һәммәсе урыс иде, өйдә дә русча сөйлиләр иде. Килгәннәр урыс була, барганнарыбыз урыс була иде. Бәйрәмнәр булганда гына мин үземезнең әллә нинди икенче төрле урыс икәнебезне, Рождество ясамайынша, Құрбан бейрәмен ғәйет ясай торган урыс икәнемезне хис итә идем. Иптәшләрем арасында шул чынлап урыс булмавыбыздан хурлана да идем. Әти бик күп эшли торган кеше булганга, тутакай үзен әле яш дип уйлап киену ясануны бик яратканга, миңа өйдә илтифат иткән кеше дә бик аз иде. Минем тәрбияче моржаларым әле берсе алышынып торганга, мин күбәләк кебек әле бер ут янында оча идем. Җәйләрен кай елны Кырымга бара идек, кай елны Кавказга, кай бер елны Германияга да китә идек. Менә шулай барганда бер елны җәйне уздырыр өчен без Уфа губернасында әнинең әнисе әбиләргә киттек. Аларның дим суы буенда бик матур утарлары бар икән. Андагы һавада да үзенә аерым төсле бер матурлык бар икән. Ул Кырымнан күңелле, Кавказдан төрле, Германиядан да татлы икән. Мин бару берлә әби мине бик ныклап карады. Карады да анасына охшаган. Тәмам анасы, диде. Мине сөйде. Моңа сөйләргә караганда йомшаграк сөйде. Монда да идәге тормыш тәмаман русча булса да, хезмәтчеләр бар да үз кешеләремез иде. Сүз, йыр, һәммәсе үз телемездә иде. Мин барган көндә үк тау башына утырып курай тарткан малайларны күреп, аларның әллә нинди моң көйләрен ишетеп аптырап киттем. Мин үземне шит бер тирәюн ішіндә күрдем. Ләкин әллә ничек болар һәммәсе шит булса да, әллә кайчан ишеткән идем, шуның ішіндә булган идем кебек бер нәрсә сиздем. Кунаклар килде. Кунакларга бардык, ләкин һәммәсендә шундый ярты урысча, ярты үземешчә бер тормышка очрадым. Менә минем әти китте. Тутакай бер шәһәргә барып, бер башка мирзаларга кунакка йөри башлады. Мин әбием берлә ялгыз калдым. Ул инде бик нык карчык булган иде. Үзе мирза бикәсе булса да, башына зур калфак киеп, өстеннән яулык бәйле иде. Ул кай вакытларны тәһарәт алып намазга да утыра иде. Миңа элгәре болар бик гаҗәп төсле күренде. Мин үземнең шын руслыгыма зарар килә дип бераз курыктым да, ләкин бара тора өйрәндем. Әби шулай була төсле күренде. Менә бер көнне җәйнең иң матур вакытында без җиләк җыеп кайтсак, бөтен өйнең осты өскә килгән итеп таптым. Идәннәр юылган, мунчалар ягылган, әллә ни кадәр аш-су хәзерләнгән. Нәрсә бар дип сорадым. Бүген сәхәр ашыймыз, диделәр. Нәрсә соң ул сәхәр, дидем. Хезмәтче кызлар көлеп, иртәгә уразага керәмез, диделәр. Менә кич булды. Мин кызлар берлә бергә тарауих әйткәнне тыңларга киттем. Кич берлә сәхәр ашау бик күңелле булды. Ләкин иртә берлә торгач та безгә чәй бирмәделәр. Җиләккә барырга рөхсәт итмәделәр. Мин уразага кердем. Беренче көннәрдә ураза тоту читен булса да, мин бик тиз өйрәндем. Кызлар берлә азан әйткәнне, кич берлә тарауих әйткәнне тыңларга бару бик күңелле булды. Әби миңа Рамазанда урысча киенергә ярамый дип, татарчалатып итәкле күлмәк тектерде. Башыма яулык бәйләтте. Менә мин шул тормышка ияләшеп кенә беткән идем, тутакай кайтты. Ул: "Бу нинди эш бу? Мондый озын көндә баланы ураза тоттыр имеш. Ул булай да асканлы. Бу тилелеккә мин чыдый алмыйм, әтисенә язам", фәлән диде. Әби берлә әйткәләшеп талдылар. Тутакай мине үзе берлә чәй эчерергә маташты. Русчасы бөтенләй онытыла торгандыр. Менә класста калыр дип, минем гувернанткамны тиргәп, безне дәрескә утыртты. Минем тормышымның рәте китте. Мин әбием өчен, шундагы кызлар өчен тутакайдан качып сәхәр ашый, азан тыңлый торган булдым. Тутакай өчен әбидән качып көндез чәй эчә торган булдым. Бәйрәмне көттермәенчә, баланы тәмам татарлатып бетерделәр дип куркып, тутакай мине алып китте. Шул елны мин укый торган мәктәпкә тагы ике мөселман кызы керделәр. Аларның әниләре начальницага килеп сөйләшеп, мәктәпкә мулла китереп, дин дәресе укыттыра башладылар. Начальница миңа да керергә кушканга, мин дә дин дәресенә йөри башладым. Шунда укырга, язарга өйрәндем. Шунда дугалыклар бикләдем. Шул елда барганда мин буй үсеп җиттем. Мәктәпне бетердем, кыз булдым. Безгә Петербургның бөтен мирзалары, Қырым, Кавказның бүтін руслашқан түрәләре таныш білеш иде. Түрлі ерләрдән хезмәт итә торған Кавказ әфисәрләре, түрікмән егетләре бар да безгә килүшән китүшән иде. Тутақай искедә бер әфисәр хатыны булғанға, ул ғәскәри киемдәге кешеләрне бик ярата. Алар берлә шырмалану, булғануны сөя иде. Қартайып килсә дә, ул әле яш әфисәрләр берлә қылынғашлана иде. Алар берлә әллә нишләп бетеп чуала иде. Мин кыз булып, үземне үзем кыз итеп хис итә башламадым. Минем артымнан әллә нинди кешеләр йөри башладылар. Бер полковник миңа бик еш чәчәк китерде. Телефон берлә исәнлегемне сорашып, тутакайлар берлә театрларга алып китте. Миңа кавалер булып йөри башлады. Бер вакытны бу минем алдыма тезләнеп, минем кулымны да сорады. Мин аптырап киттем. Һичбер башымда, күңелемдә андый фикер булмаганга бер сүз әйтә алмадым. Тутакай эшкә катышты. Полковникны миңа димләргә кереште. Миңа генералшы булып торуны, зур рус дөньясына катнашып китүнең юллары ачылыны бик озын иттереп, бизәкләндереп сөйләде. Мин кызыктым да, ләкин күңелемдә шул кешегә каршы һичбер төрле хис булмаганга сүз бирә алмадым. Әти дә минем яклырак булганга, яш әле дип эшне кишектерделәр. Полковнигымның килеүе сирәкләште. Очрашканда ул үпкәләгән кыяфәтне бирәсе килде. Ләкин 1-2 ай вакыт үтмәде. Ул карт кына бер тол хатынга өйләнеп тә китте. Аның изе югалырга өлгермәде. Бер кыргыз студенты, кыргыз ханының туруны булып безгә йөрергә тотынды. Ул миңа бик күп әрмән анекдотлары сөйләде. Кыргызларның русча белмәүләреннән килеп чыккан көлкеле хикәяләрне аңлатты. Үзенең университетны бетереп чыккач, уездный булып, нинди генә түрә булып торачакларын бизәде, бизәкләде. Менә бу да бер көнне театрның фойесында тавышларын калтыратып, бик озын иттереп сөйләп, мине сөйгәнен, минсез тора алмаячагын белдерде. Нә сүзләре, нә кыланышлары миңа һич бер төрле тәэсир итмәгәнгә, минем күңелнең нишкә кылларына барып төртелмәгәнгә моңарга да сүз кайтардым. Бусында тутакайда каршы булмады. Әти дә бер сүз әйтмәде. Ул озын хатлар язды, чәчәкләр җибәрде, ялынды, ялварды, ләкин мин һаман үз сүземдә калдым. Укып бетереп китте дә, андагы кичкенә вакытыннан әйттереп куйган кызын алды да уездный начальник булып тора башлады. Аның артыннан бер Кавказ инженеры килеп чыкты. Аның артында бер Литва татары, аның артыннан бер иранлы принц. Шулар арасында өйгә килеп йөри торган рус әфисәрләре, рус студентлары хатлар яздылар, шигырьләр әйттеләр. Ләкин һәммәсе дә күңелемне кирләтеп калдыруга башка бер хис уятмадылар. Менә шулай торган чакта бер көнне безне татар студентлар түгәрәге үзенең кичәсенә чакырды. Кичкенә залда үз кешеләребездән генә җыелган кичә бик күңелле булды. Буфеты милли ашлар берлә корылган. Укучылардан милли оркестр төзелгән. Татарча кичкенә генә бер пьеса сайланган. Кычкырып укыр өчен матур йырлар, шигырьләр шүпләнелгән иде. Кичә миңа әллә ник үземнең кичкенә чактагы теге әбиләрдәге авыз ачуларны хәтерләтте. Мин эч күңелдән шатландым. Тирән бер кәйф берлә кәйфләндем. Егетләр кызлар берлә төрле уеннар уйнап йөргәндә бер студент гаепле калды. Мин хан идем. Аңарга жаза иттереп, ни эшләргә белмәенчә аптырап торганда, берсе «Татарча бер шигыр декламациясе» диде. Ул «Син» дигән бер шигырны укыды. Шундый матур укыды. Миңа шундый зур тәэсир ясады. Мин изрәп киттем. Мин хан булганга «Тагы берне» дидем. Яшьләр кул чабып каршы алдылар. Ул тагы берне укыды. Тагы шәп чыкты. Шуннан без ул студент берлә танышып киттек. Аның исеме бер төрек пашасының исеме булгангамы, әллә ул төрекләрне бик яраткангамы, аңарга паша дип йөриләр иде. Мине дә паша дип таныштырганнар иде. Ул үзе дә шул исемне яратканга, мин дә паша дип эндәшә башладым. Мин аны үземезгә дә чакырдым. Ул килә башлады. Ләкин бер дә моңарчага кадәр миңа йөргән егетләр төсле кылынмады. Ул миңа татар әдәбияты, шигырьләре хакында сөйләде. Хәзерге агымнар хакында мәгълүмат бирде. Ахырдан татарча китаплар китерде. Ул минем алдымда яңа бер дөнья ачты. Мин сусаган дәрт берлә шуңарга тотындым. Әдәбият укыдым, шигырьләр бикләдем. Мәҗмугалар, гәзитәләр алдырып, шул хаятның ишенә керә башладым. Менә җәй булды. Пашаны җәйгә безгә утарга кунакка чакырдым. Шуны да әйтеп китәм. Баштан ук минем тутакай аны яратмады. Кешеләр алдында һаман аның гаепләрен табарга маташты. Миңа аның хакында һаман шикләр уята торган сүзләр сөйләде. Ләкин буларның берсе дә миңа тәэсир калдырмаганга, минем пашага мөнәсәбәтем үзгәрмәде. Җәйнең матур чагында бу безгә килде. Тутакай үзенең үлгән иренең әллә нинди кардәшләрен көтә иде. Егетнең килеп төшүе берлә: «Инде моны кая урынлаштырыйк? Фәлән бүлмә минем каен энем Мирзага, фәләне минем тудыгым Мирзага, фәләне Мәрйәм Ивановнага, фәләне Суфия Салиевнага», дип бөтен өйне бүлеп куйды. Минем кунагыма шарлактан башка урын калмады. Минем шул эшкә кәефем китсә дә, тутакай берлә сүзгә керешә алмадым. Паша һичбер төрле үзенең күңеле кырылганыны белгертмәде. Көннәр бик матур тугры килде. Без иртә торып җиләккә киттек. Салкын төшеп, су буйлары шәүләләнгәч тә, балыкка бардык. Күрше урманга самоварлар алып чыгып, хузур курдык. Пашам көннән-көн өйрәнде, үзләнде. Тирә-юндәге бөтен кеше үзенә мәхәббәт куйды. Әти дә аны яратты, хезмәтчеләр дә хөрмәт итте. Ләкин тутакай һаман үз сүзендә булды. «Каен энем Мирза килсә нишләрмез? Моны ни дип таныштырырмыз? Моның бит үсте башы да бер катлы, үзен тотуы да татарча. Нәселен нәсәбендә алла белсен, нәселен нәсәбендә алла белсен. Кызы җиткән йортларга кунак чакыруда бик сак булырга кирәк», дип әтигә бәйләнде. Егетнең бер генә җитмәгән йөре булса, шуны зурайтып, ямсезләтеп сөйләде. Карт хезмәтче хатын берлә аңарга «затсыз» дип исем кушты. Кунак төшен булганда аңарга урынны иң түбәндә, әнидән калган карт экономка берлә бер рәттән ясатты. Ләкин паша сизмәдеме, сизмәгәнгә сабыштымы, һичбер төсен йөзен бозмады. Ул миңа бик күп яңы татар китаплары алып килгәнгә, без кай вакыт бакчадагы шәүләле бер почмакта сәгатьләр буе китап укыдык. Кай вакыт сүзгә керешеп китеп, аяклар кая таба барганны сизмәенчә дә урманга кадәр йөреп киттек. Кай вакыт икебез ике кармакны салып, сузылып киткән тын суның тирәнендәге нәрсәләрне күрер өчен кебек күземезне суга батырып, судагы бер-беремезнең шәүләләре берлә күңелдән күңелгә сөйләштек. Бик озак тын торгач кына бер сүзсез йылмаешып алдык. Кармактан өзелеп киткән көмеш кебек балыкның шулт итеп төшеп, суны ярып җибәрүеннән зур бер көлке кебек эч күңелдән көлештек. Кай вакытларны чәчәктән чәчәккә очып йөри торган умарта кортының бызылдавы, ерактагы шикерткә туйының җырлавы әле югары менеп, әле түбән төшеп лизгинка бии торган черкес кызы кебек әйләнә-бәйләнә торган карлыгачның көйләве, иксез-шиксез тургайларның моңнары, дәртләнүе астында изелеп киттек. Үземезне үземез югалттык, тирә-юнне оныттык. Көннән көн үтте. Көн үткән саен минем күңелемә бер тынычлык урынлашты. Үзем күрмәгән бер бәхет мине томалады. Сизеп бетермәгән әллә нинди бер нәрсә мине сөйде, иркәләде. Мин ачылганнан ачылдым. Көне буе көлдем, йырладым, музыка уйнадым. Кич булдыма, биләүсәдәге бала кебек тирән йокыга чумдым. Иртә үк мине тагы шул ук бәхет, шул ук татлы тормыш каршы алды. Мин тазардым, йөзләрем кызарды, кулларым тулды. Үземдә әллә нинди зур бер көч хис иттем. Кара урманнан үтү дә куркынычлы булмас кебек күренде. Кишелмәс таулар аша атлау да берни тормас кебек сизелде. Паша да кызарды, янды, карылды. Аның күзләре тагы нурлыланды. Аның көлүе, йылмаюы тагы җанлыланды. Ләкин минем тутакай һаман сиңерләнгәннән сиңерләнде. Ул мине «кызлар үзен шулай тотамыни» дип шелтәләде. Мине егет берлә бергә калдырмас өчен әллә нинди хәйләләргә сабышты. Паша артыннан ухаживать итәр өчен күрше боярларның сарыпсыз бер кызын чакырып китерде. Өйдә әллә никадәр буш бүлмә булса да,
аны егетнең күрше бүлмәсенә шарлакка йерләштерде. Теге кыз бик тырышып кылынгычлана башлады. Пашаны артыннан йөртергә маташты. Әллә нинди капризлар ясады. Атларга атланып урманнарга китте, егетне анда өстерәде, монда өстерәде. Берни эшли алмаса да, минем илгәреге татлы тормышымны тынычсызландырды. Пашаны да әллә нинди уңайсыз хәлләргә куеп сиңерләндерде. Безнең бергә йөрүебез, сөйләшү килешүләребез авырайса да, бу нәрсә мөнәсәбәтебезгә күңелсез бер сызык сыза алмады. Ләкин әти берлә тутакай әллә нәрсәләр киңәшләшә, әллә нинди җитди төс берлә сөйләшә башладылар. Кай вакытларны сәгатьләр буе бүлмәдә ябылып калдылар. Менә бер көнне теге кодаларының юлга чыгуларыннан телеграм килде. Тутакай ут булды. Өйләрне җыештыртты, бүлмәләрне хәзерләтте. Аш-су кирәк ярагы эчемлекләр алыр өчен шәһәргә кеше җибәреп, бөтен йортны аякка калкытты. Мине үзенә чакырып, «Кайын энем мирзалар киләләр. Алар нәсел-нәселдән мирзалар. Үзе охрана его величествода хезмәт итә. Олуг кенәзләр берлә таныш. Тагын аның кардәше килә. Анысы тагы дикий дивизиядә әфисәр. Студентны нишлимез? Борчак оны берлә балны бит бергә бутап булмый. Ничек аларны бергә кушып кунак иттереп йөртәсең? Кашанга китә инде ул?» диде. Мин кызардым. Бер яктан хурландым, бер яктан пашаның мирза булмавы өчен кәефсезләндем. Әүәл аңарга аңлатырга кирәк. Ул үзе аңламас, ул бит общество күргән кеше түгел. Әйтергә кирәк. Туп-тугры иттереп әйтергә кирәк. Инде юлыңда бул, егет, дияргә кирәк, диде. Мин кунакны ничек ала итәсең, фәлән, дидем. Ләкин каты иттереп, пашаны яклап китә алмадым. Үзе дә китәм дип тора иде. Шул арада китә инде, дидем. Тутакай тагы: «Син үзеңне кеше төсле тот. Безнекеләр бик үткен кешеләр. Аяк басуыңнан сизәләр. Ул егетне синең кавалерың дип уйлы күрмәсеннәр. Аннан соң эш харап», диде. Чынлап та, менә өч тройкада кунаклар килеп төште. Бөтен йорт яңы ирләр, яңы хатыннар берлә тулды. Кишке аш искиткеч тантаналы үтте. Тутакай 40 төрле аш хәзерләткән, 40 төрле эчемлекләр берлә өстәлне тутырткан. Мине яңы офицер янына утырттылар. Ул бер туктамаенча: «Виноват, виноват, прикажите», дип мине сыйлап йөдәтте. Аш араларында миңа әллә нинди полктагы хикәяләрен сөйләде. Пашаны тутакай теге маржага кавалер иттереп өстәл артына гына, пышмакка гына урнаштырган иде. Мин аны рәтләп күрә дә алмый идем. Сүзен дә ишетә алмый идем. Ләкин теге маржаның шыр-шыр сөйләүләре, кай вакыт кылынгачланып көлүләре генә ишетлеп, ишне пышыра иде. Картлар эшештергәләделәр, минем күршем дә мине сыйлап-сыйлап җибәргәләде. Мин дә аз гына капкаласам да, йомшабрак киттем. Аштан соң картлар ликерлар берлә бүлмәләргә кереп, карта уйнарга керештеләр. Яшьләр бакчада йөрергә чыгып таралды. Тутакай мине чакырган булып, әллә ниләр сөйләп тотты. Паша янына теге маржа килеп култыклап алгач кына, ул яңы офицерны чакырып китереп, әллә нинди йомышлар кушкан булып, йөрергә чыгасызмыни дип безне парлаштырып чыгарып җибәрде. Төн тын иде. Күк айлы йылдызлы иде. Чәчәк, үлән исе тирә-юнне аңкыткан иде. Әллә нинди бер йомшак йылылык бөтен тамырлардан йөри. Акыртын гына исә торган йылы җил яңадан яңа хуш исләр китереп, битне чәчне сыйпы иде, сөя иде. Яңы офицерым бераз кызып алып, бер туктамаенча анекдот артыннан анекдот сөйләй иде. Бакчаның теге почмагында шырлый торган теге маржа кычкырып-кычкырып әллә нинди әмерләр бирә иде. Еракта гына мәче башлы ябалак, ямсыз тавышы берлә кычкырып, күңелгә тынычсызлык бирә, курку сала иде. Бакчаны без бер әйләнә идек, ике әйләнә идек. Керергә вакыт җитсә дә, мин пашаны очратырмыз дип, кавалерымның тәмсез сүзләреннән көлгән булып һаман йөри идем. Менә без өйгә таба борылдык. Ишек төбенә барып җиттек. Үйдегі лампыдан бағана кібік сузылып шыққан ұт яқтысында бірден пашам келіп басты. Түнгі яқты бірләдірмі, оның юзі сарғылт еді. Көзләрі тиренейген, ішіне әллен әрсе ешірген кібік қоранғыланған еді. Езіне әллен енді бір оңламаслық түс, сықырану түсі шыққан еді. Бүгін біз бір сөзді әйтіш алмағанға, мен «Нихәл, исән мүсіз?» деп татар шалап сүйлей башладым.
Әфисәрім ғоф өтініп үйге кіріп кетті.
Біз бір-екі сөз әйтішірге, көңілдегі түйіндеріні әйтірге үлгірмедік, тутақай ұт кібік шығып жетті. «Әйді, сені күтәлер Гүлсім, үй хужасына шулай ярый міне?» деп жилтіретіп алып кіріп кетті.
Кеш бірлі музыка ойналды, танцы болды, яңы қонақлар бик шәп танцевать еттілер. Мен де әлі бірсі бірлі, әлі бірсі бірлі бейі-бейі орып еттім. Паша пышмаққа ялғыз отырды да, тек қолды. Ол карта ойны тұрғаннар арасына да кіра алмады, беушілер арасына да қатнаша алмады. Ликер ішіп-ішіп ғайбәтке шуматырған хатыннар янында да орын бұл алмады. Ялғыз қолды. Ялғызлық қабатты. Ол езіннен де, көзіннен де өзінің ялғызлық хисін ешір алмады. Ары бітіп ятарға айырылғанда, бітін яңа қунақлар менім қолымны өбіп көрішкенде, ол ялғыз ғына өппенше «Хайырлы кешлер» деп юғалды. Бик арғанға, азмас шарап, ликер ішіштіргелегенге бик нашар юқладым. Ирте тұру бірлі, біз ашамақ ішмәклер түйіп, 4-5 атқа түйеліп, су бойына хызурға кеттік. Әти, құда, тутақай бір атталар еді. Мен еш әфисер, бір кішкене бала икінші дәйдік. Башқа хатыннар, уақ түйек қонақлар 3-4-лер дәйді. Паша самауырлар түйелген қарт экономкалы арбада отыртылған еді. Юлда арбалар әлі бірсі өтіп, әлі бірсі ұзышып ойнашып баралар еді. Ләкин пашаларының арбасығына хаман артта еді. Қарт ат бірлі ол хаман өз юлында лырт-лырт егіртіп келе еді. Егітнің мысқыл етілуі үшін көңілім бік бұршылайды, ішім пұшайды. Ләкин қаты еттіріп, оны яқылап қатышырға менім күшім жетмейді. Тире үндегі ғадет, үйіміздегі тутақайның башлығы, әтінің үй ішлерінде бік юмшақ болуы, паша бірлі менім орадағы мүнәсәбәтінің ашылып бітмегенлігі мені қолы аяғы бәйләген кібік тұтайды. Міне илғаның бұрылып аға тұрған бір еріне атлар тұқтады. Хәтфә түсілі ешіл шерем үстіне мәжлес құрылды, зор иттіріп ұт яғылды, самаварлар қойылды, ашау ішу кетті, сыйлану башланды. Ирлер хатыннар урманнарға, бұлыннарға, шешек жиярға, ерірге таралдылар. Мен бірнеше мәртебе паша бірлі бірләшіп, сөйләшіп кетірге тілесем де, әлі тутақай келіп шығып мені алып кеткенге, әлі бір яңы хатын келіп бірер юмыш бірлі сөзге қатнашқанға, әлі тігі маржа егітіні жилтіретіп үстіреп онда-мында тартқалағанға, бір минут уақыт бола алмадық. Күні бойы мен хаман шул яңы әфисәрім бірлі қалдым. Күн бойы хужа қыз болып, әлі бір қунақның көңілі үшін, әлі бір хатынның мәғнәсіз сөзі үшін паша бірлі сөйлешерге 5 минут уақытымны бола алмадым. Халық бек көп болғанға, баш тігірмен кібік әйленгенге уақыт өткені сезілмейді қалынды. Ерлер қиынырға кеткенде, біз қызулап аш орыны хәзірледік. Алар ликер ішерге отырғанда, біз қиынырға кеттік. Көрші алпауытлар келгеш, тағы шәпләп шәй ішіп, күн өткенні, кеш болғанны тоймайда қалдық. Ой яқтысында, судан келе тұрған юмшақ салқынша астында, біз бек ұзақ қуыш-қуыш ойнадық. Әлі нінде ойыннар бірлі, іштен шықтық, бейдік, танцеват еттік, біргәләп, айырым-айырым ерладық. Яңы әфисәр бірлі бір қунақ қатын лізгін кәдәбі еділер. Сонғы түндегіне арбаларға тиелішіп, үйге таба бұрылғашқына мен әлі нінде ауыр хиске баттым. Әлі нінде өзімді сезі бітірмеген бір ношарлықны ішлеген кібік көңілімнен сықырана башладым. Арыған башым рәтләп ішлеп бітір алмаса да, не бұлдылғы хақында ашық хисап бер алмаса да, көңілімнің бір ерін әллән әрсә қырды. Бәғірімнің бір пұшмағы әллән ешіндір күйінді,
Йығылады.
Янымдағы әфисәрім әллә нилер сөйләсә дә, рәтләп тыңламайынша гына өйгә кайтып җиттек.
Халық бик күп булганга, тавыш-туыш бик зур булганга, мин әллә нинди бер белмәгән нәрсә тарафыннан басылганымны хис иткәнгә, рәтләп күрешмәенчә дә үз бүлмәмә кирип яттым.
Thank you.